Kechagi suhbatimizda Alloh taoloning bandasi bo'lish ulug' daraja ekanligi va oxiratdagi daraja maqomlar Alloh taoloning bandalariga va'da qilinganligi to'g'risida so'z yuritgan edik. Bugungi suhbatimiz ana shu kechagi suhbatimizning davomi bo'ladi. Endi Alloh taoloning bandasi bo'lish sharafli maqom ekan, kim uning bandasi bo'ladi? Uning sevgan bandalari kimlar? Alloh taolo Qur'oni Karimda Furqon surasining oyat karimalarida o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi sevgan bandalarini sifatlarini bayon qilgan. Biz quyida ana shu oyat karimalarini tarjima, ma'no tafsirlarini sizlarga taqdim etamiz. Oyat karima shunday boshlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Va ibadurrohmanillazina yamshuna alal ardi hauna va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Rahmonning bandalari Alloh taolo ibadurrohmon dedi. Rahmonning bandalari. Bandalarni Alloh taolo Rahmon sifatiga izofa qildi. Rahmonning bandalari yer yuzida yurganlarida tavozulik ila yuradilar. Kamtarona yuradilar. Viqor bilan yuradilar. Ohista yuradilar. Sokinlik bilan yuradilar. Ularga johillar xitob qilsa, johillarga salom bo'l. Salom dedilar. Mana shu oyat karimasida Alloh taolo Rahmonning bandalarini, Alloh o'zining sevgan bandalarini sifatlarini aytgan. Demak, ularning bir sifatlari shu oyat karimadan ma'lum bo'ladiki, yer yuzida yurganlarida kamtarona yuradilar. Ularning yurishlarida, harakatlarida kibr va havo ko'rinmaydi. Manmanlik ko'rinmaydi. Manmanlik Alloh taologa banda bo'lganlarning sifatlarida yo'q. Alloh taologa banda bo'lganlar manmanlikdan uzoq bo'ladi. Kibr va havodan uzoq bo'ladi. Ular kamtarona yuradilar, kamtarona yo'lni tanlaydilar. Hamma qilgan amallari. Ana yer yuzida yurganlarda ular tavozulik va ilah yuradilar dedi Alloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlarida marhamat qildilar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Biror bir bandani qalbida kibrdan zarracha bo'lsa jannatga kira olmaydi dedilar. Demak, jannatga kimlar kiradi? Jannatga kamtarin, xokisor bandalar kiradi degan. Agar qalbida zarracha kibri bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar. Faqala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan va na'luhu hasanatan. Shunda bir kishi aytdi: "Ey Allohning rasuli, ba'zi odamlar bor. Kiyimlari chiroyli bo'lishini xohlaydi. Oyoq kiyimini ham chiroyli bo'lishini xohlaydi." Bu bilan nima demoqchilar? Shu ham kibrga kiradimi dedilar. Ana shu ma'noda so'rayaptilar. Kiyimlarni ham chiroyli bo'lishini xohlaydi, oyoq kiyimlarini ham chiroyli bo'lishini xohlaydi. Shunda payg'ambarimiz dedilar: Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq va ghamtun nas. Alloh taolo go'zaldir. Go'zallikni yaxshi ko'radi dedilar. Bundan nima tushunamiz? Yo'q, meni kiyimim chiroyli bo'lsin. Odamlar ko'rsa havas keladigan bo'lsin. Odamlar ko'rsa xursand bo'ladigan bo'lsin desa bu kibrdan emas demoqchilar. Mayli, chiroyli kiyinsa kiyinsin. Bu kibir emas demoqchilar. Kibir haqni inkor qilish va odamlarni mensinmaslik dedilar. Ana kibir nima ekanligini demak tushunish kerak ekan. Kibir degani janda haligi bo'lar bo'lmas past kiyimlarni kiyib yurish emas ekan. Kibir degani birov haqni aytdimi, o'sha haqni qabul qilmaslik kibir. Agar shu haqni yosh boladan eshitsa ham. Kibir nima? Kibir odamlarni mensinmaslik dedilar. Odamlarni o'zidan past sanash. Odamlarni haqir sanash dedilar. Masalan, birovni ko'rsangiz, qo'lini uchini zo'rg'a beradi. Odamlarni o'zidan past sanadi. Haqir sanayapti. Yoki ba'zilarga salom bersangiz, salomingizga aligam olmaydi. Ana shu kibir. Chunki u sizni mensinmadi. O'zi salom berishi yodda tursin, salomga alik ham olmaydi. Ana shu kibr. Payg'ambarimiz kibr nima ekanligini bayon qilyaptilar. Demak, mu'min musulmonga ana shu yurganda kibr havo bilan yurishi, manmanlik ila yurishi mutlaqo yarashmaydi. U Alloh taolaning bandasi degan maqomga loyiq bo'la olmaydi. Bandasining sifati kamtarona bo'lish, kamtarin bo'lish. Uni arab tilida tavozu deydi, mutavoziya deydi, kamtarin odam. Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytadilar: "Innakum lataghfuluna an afdalil ibadat at-tawadu'." Sizlar ibodatlarning eng afzalidan g'aflatda qolib ketdingiz. Ibodatlarning eng afzali kamtarlik dedilar. Shundan g'aflatdasiz dedilar. Haqiqatda mulohaza qiladigan bo'lsak, biz undan juda uzoq ekanmiz. Hatto namozlarimizda turganda ham gerdayib turamiz. Namozda banda bandaga o'xshab tursin. Namozda banda qulga o'xshab tursin. Qul namozda turganda gerdaymaydi. Yoki oddiy banda o'zining hojasini oldida turganda gerdaymaydi. Siz ana shu eng zo'r, eng afzal ibodatdan g'aflatda qolib ketyapsiz. U tavozu, u kamtarinlik dedilar. Kamtarinlik o'zi ibodat deyaptilar. Alloh taoloning bandasining bir sifati ana shunday bo'ladi. Manmanga zavol, kamtarga kamol, kamtarga kamol, manmanga zavol. Kamtar odam kundan kunga martabasi ulug' bo'lib ketaveradi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. Odamlar yaxshi ko'radi. Alloh taolo ham yaxshi ko'radi. Kibru havolik, manmanlikka berilgan odamnichi, uni hamma yomon ko'radi. Va qolaversa, kibru havo bu vaqtinchalik, umr qisqa narsa. U zavolga ketadi. Va iz qala Ibrohim robbiyallazi yuhyi va yumit, qala ana uhyi va umit. Ibrohim alayhissalom deganlarini eslang. Aytdilar, mening Robbim tiriltiradi va o'ldiradi dedilar. Shunda bir shakkok qavmdan kufr keltirgan bir banda meni ham tiriltiraman, o'ldiraman dedi. U Namrud edi. Ana shu Ibrohim alayhissalomni o'tga tashlagan Namrud. Uni kibru havo odoyi tamom qildi. Hatto xudolik da'vosini qildi. Shu darajada haddan oshgan. Haddan oshgani uzoqqa borgani yo'q. Men ham o'ldiraman, tiriltiraman dedi. Alloh taolo uning azobiga bitta chivinni yubordi. Chivin. Banda bitta chivinni azobiga ham bardosh bera olmaydi. Hatto xudolik da'vosini qilgan Namrud ham bardosh bera olmadi. Chivin quloqining ichiga kirib oldi. Qulog'ini ichiga kirib shunaqa shang'illardi. Qulog'i haligiga chiday olmas, rohat yo'q edi unga. Qachon boshiga kavush bilan urganda taqillatib, shunda rohatlanar ekan. Qarang, bitta chivinni muolajasini qila olmadi. Uni yo'lga sola olmadi. O'shanning azobidan ham qutula olmayapti. Kibru havo manmanlik insonni ana shunday darajaga olib borib qo'yadi. O'zi banda. Alloh taolo uni azoblashga juda katta narsani yuborgani yo'q, ustiga tog'ni tashlab yuborgani yo'q. Bitta chivinni azobiga chidolmadi. boshiga kovush bilan taqillatib ursa keyin dam olar ekan. Ana shu. Demak, Alloh taologa banda bo'lish bu baxt, Alloh taologa banda bo'lish bu saodat. Ana shu maqomni Alloh nasib qilsin. U maqomni egalarini sifatlari nima ekan? Bitta sifatlari kamtarlik ekan. Tavozulik ekan. Alloh taolo ana shu sifatni hammamizga nasib etsin. Bu sifatni biz qachon olamiz? Qachon qo'l kiritamiz? Bu sifatni biz Ramazonda olamiz. Ramazonda mu'min musulmon Ramazonning ro'zasini tutsa, birovga qattiq gapirishga ham holi yetmaydi. Jasadini tik qilib, manmanlik qilib ko'tarib yurishga ham toqati yetmaydi. O'zi bukilib qoladi. O'zi bandayman deb qoladi. Ramazonning ro'zasi insonni ana shunday tarbiya qiladigan ibodat.